can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock,
yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the hall of fame. Καλό μεσημέρι σε όλους. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να κάνεις εκπομπή ανήμερα Πάσχα. Το συνηθίζουμε άλλωστε. Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστος. Είμαστε εδώ, στις επάλξεις, και σήμερα στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά και σε αυτούς που γιορτάζουν την ονομαστική τους εορτή. Τάσος Αντωνίνης, για παράδειγμα. Τάσος Επιτρόπου. Τάσος Σταμπουλής. Και πάει λέγοντας. Τάσος Κολίτζας. Μην ξεχάσουμε κανέναν. Και παρεξηγηθεί κανένας. Ειρήνη Φωτέλη. Ειρηνάκη. Η Ειρήνη είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Έχει την ονομαστική της εορτή. Έχει φέρει γλυκά. Χρόνια πολλά, Ειρήνη. Ό,τι επιθυμείς. Τα καλύτερα. Ειρήνη Μαραγκού από την Πάτρα που μας ακούει. Η συνάδελφος επί χρόνια στο αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ και προϊσταμένη ειδήσεων. Και τώρα στην Πάτρα. Χρόνια πολλά. Η Ειρήνη Κόκοτα, η σκηνοθέτης μας από την Πάτρα επίσης. Και σε όλες τις Ειρήνες του κόσμου. Μπασκετικά θα κινηθούμε ως επί το πλείστον, με μια παρένθεση ποδοσφαιρική. Λόγω Ολυμπιακού το αξίζει μετά το 2-4 στο Μπέρμπιχαμ κόντρα στην Αστον Βίλα. Ο Γιάννης Δράνιος σε κανένα 20 λεπτό θα είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τι περιμένουμε την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά στο υπόλοιπο μέρος της εκπομπής μπάσκετ και μόνο μπάσκετ. Ευρωλίγκα και NBA. Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρ, τα πάντα όλα. Κάτας, Μακάμπι, Μπαρσελόνα, Μονακό. Τα πάντα. Και επίσης NBA. Γιάννης Αντετοκούμπο. Έχουμε αγωνία. Είναι το θέμα των ημερών. Θα είναι το θέμα των επόμενων εβδομάδων. Ίσως και των επόμενων μηνών. Θέλουμε το Γιάννη στο προολυμπιακό. Αλλά είναι τραυματίας. Θα πάμε Μάιρα Ξίδη. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά και σένα. Καλά το τσουρέκι. Φανταστικό. Φανταστικό. Μάιρα, καλό μεσημέρι και σε σένα λοιπόν. Χρόνια σου πολλά. Θα πάμε και με τα τραγουδάκια μας στα μεσοδιαστήματα. Είσαι έτοιμη, το ξέρω. Η Μάιρα Ξίδη στους ήχους αυτή την καταπληκτική μέρα. Τους χαιρετισμούς μας απ' άκρου εις άκρον σε όλη την Ελλάδα. Όπου μας ακούτε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και θα πάμε μακριά τώρα. Θα μας πει πού τον βρίσκουμε ο Φώτης Τακιανός. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο Κύριος. Αληθώς ο Κύριος.
Να είμαστε όλοι υγιείς, δυνατοί, να μπορούμε να βρισκόμαστε είτε διαδόσεις είτε έτσι όπως βρισκόμαστε τώρα.
Πού είσαι coach αυτή τη στιγμή?
Είμαι στο Καταξιά στην Αστάνα. Με την ομάδα μας έχουμε να παίξουμε ακόμα 2 διοργανώσεις, ίσως 3. Είναι το Super Cup του Καζακστάν και έχουμε και την Ασιατική Λίγια του Βάσου, η οποία ξεκινάει στις 24 Μαΐου. Είμαστε σε μια διαδικασία μικρής προετοιμασίας τώρα με την ομάδα για να μπούμε σε δύο αυτές δύο οργανώσεις.
Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Άρα έχεις τουλάχιστον 2 μήνες ακόμα εκεί, ε? Τουλάχιστον 2 μήνες ακόμα, αν το υπολογίζω σωστά, 45 με 60 μέρες ακόμα.
Εάν ο νικητής του Βάσλ της Ασιατικής Λίγκας θα συμμετάσχει αμέσως και σε μια άλλη λίγκα, η οποία είναι κάτι αντίστοιχο της EuroLeague αλλά σε ασιατικό επίπεδο, και αυτό εξαρτάται. Άρα λοιπόν ο νικητής προχωράει, αν δεν είσαι νικητής επιστρέφεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σε θέλω να συζητήσουμε πέρα τα χρόνια πολλά και τέτοια μέρα που ήθελα να σε ακούσω γιατί είσαι μακριά, όπως και τους περισσότερους που δουλεύουν μακριά από τη χώρα, θέλουμε να τους ακούμε τέτοιες μέρες. Θέλω την άποψή σου για τις ομάδες μας που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα και που πάνε τις σειρές, πήγαν τις σειρές σε 5 παιχνίδια. Θα αρχίσουμε χρονικά από τον Παναθηναϊκό που παίζει πρώτος την Τρίτη του Πάσχα. Παίζει πρώτος σε κάτι παραπάνω από 48 ώρες. Ναι, σε περίπου 56 ώρες παίζει ο Παναθηναϊκός. Το 5ο παιχνίδι στο ΑΚΑ με τη Μακάμπη.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, ξεκινήσουμε από το πιο δύσκολο κομμάτι που κατάφερε. Παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο το τέταρτο παιχνίδι, να φύγει νικητής. Το οποίο δίνει ιδιαίτερη αξία αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός, μολονότι είχε το πλεονέκτημα έδρας έναντι της Μακάβη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σειρά και σε επίπεδο το πώς ματσάρονται οι δύο ομάδες και της εξέλιξης των παιχνιδιών, αλλά και ότι φτάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, αν δούμε λίγο να δούμε τι κάνει ο Παναθηναϊκός αυτή τη σειρά ή εν γέννη τι κάνει, το τι έχει κάνει μέχρι τώρα, το πώς καθρεφτίζεται μέσα στη σειρά των play-offs με τη Μακάβη. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με μια ομάδα η οποία απαιτεί αμυντική προσήλωση. Το στυλ παιχνιδιού της Μακάβη, το οποίο έχει μέσα ταλέντο, έχει μέσα διάβασμα σε μεγάλη ταχύτητα και έχει εκτέλεση σε μεγάλη ταχύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι δυσκολεύει την άμυνα του Παναθηναϊκού και τις περισσότερες φορές, ενώ πάμε να διακρίνουμε ότι τον δυσκολεύει η επίθεση της Μακάβη έτσι όπως την περιέγραψα προηγουμένως, αν δούμε λίγο πιο βαθιά θα δούμε ότι η επίθεση του Παναθηναϊκού δημιουργεί πολλές φορές ανισόρροπες επιστροφές, το οποίο στη EuroLeague νομίζω ότι η Μακάβη είναι η ομάδα η οποία μπορεί να χτυπήσει τον αντίπαλο όταν της δώσει την ευκαιρία με ανοργάνωτες και χωρίς ισορροπία επιθέσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα γενικά ο Παναθηναϊκός αυτή τη σειρά να δέχεται εύκολο δίποντο σε υψηλό ποσοστό. Και ξεκινώ από αυτό γιατί νομίζω ότι είναι πολύ βασικός παράγοντας το πόσο ο Παναθηναϊκός πρέπει ή όταν το έκανε μπόρεσε να ελέγξει τη Μακάβη. Σε δεύτερο πλάνο βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει άξονες αυτή τη σειρά στην περιφερειακή του γραμμή με τον Άν και τον Σλούκα και κοντά στο καλάθι με τον Λεσόρ και τον Μητόγλου και παίρνει εξαιρετική βοήθεια από τον Παπα Πέτρο. Και νομίζω ότι έχει κλείσει κατά κάποιο τρόπο το rotation ή τον προσανατολισμό πάνω σε αυτούς τους παίκτες. Σίγουρα θα ήθελε να έχει μεγαλύτερη βοήθεια από τον Γκριγκόνης και από τον Γκραντ, αλλά βλέπουμε ότι έχει περιοριστεί, το οποίο σε μια σειρά παιχνιδιών δεν είναι ζητούμενο. Δηλαδή πρέπει παίκτες οι οποίοι, όπως ο Γκραντ και ο Γκριγκόνης, κατά τη διάρκεια της σεζόν είχαν ρόλο, με την απόδοση τους βοήθησαν τα μέγιστα στον Παναθηναϊκό, να μπουν μέσα στην εξίσωση του Παναθηναϊκού, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι ζητούμενο.
Μαγικός Λούκας, έτσι, σε αυτή τη σειρά.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτή η σειρά έχει να κάνει με το όταν βλέπουμε να εμφανιστούν οι προσωπικότητες και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός είτε γενικά το στυλ του Παναθηναϊκού λόγω του προπονητή ή το τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα βασίζεται πάρα πολύ την προσωπικότητα των παιχτών. Δηλαδή το πώς θα εμφανιστούν, το πώς θα εκτελέσουν, το πώς σε δύσκολες στιγμές είδαμε, για παράδειγμα, μπορούμε να περιγράψουμε τη διαδικασία του ΝΑΜ όταν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο μείον 7 στα 6 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Εκεί είναι καθαρά ότι εμφανίστηκε η προσωπικότητα του ΝΑΜ. Είναι 4 κατοχές οι οποίες μετατρέπει σε κάτι θετικό για τον Παναθηναϊκό. Είτε είναι καλάθι είτε είναι τελικές πάσεις. Άρα αυτές οι σειρές κατά μεγάλο ποσοστό βασίζονται στην προσωπικότητα των παικτών. Και είναι ζητούμενο ότι είτε ο Σλούκας είτε ο Μα θα εμφανιστούν και είδαμε σε αυτή τη σειρά κάποιες φορές με επιτυχία, τις περισσότερες ευτυχώς φορές με επιτυχία ή κάποιες φορές όχι, αλλά το ζητούμενο είναι ότι από αυτούς θα περάσουν οι μπάλες.
Πολλά άστοχα τρίποντα στο τελευταίο παιχνίδι από τη Μακάμπη, 9 στα 34, 0-6 ο Λόρεντζο Μπράουν, που για 30-33 λεπτά ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, αλλά μετά δεν διαχειρίστηκε καλά τις επιθέσεις της Μακάμπη, σε αντίθεση με ό,τι έκανε ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό. Ένα το κρατούμενο. Και στην ίδια ερώτηση, δεύτερο σκέλος, απουσία Baldwin. Δεν παίζει την Τρίτη. Ούτε την Τρίτη.
Για να συνδέσω τις δύο τοποθετήσεις σου, νομίζω ότι αν πάρουμε ως δεδομένο ότι μιλάμε για το τέταρτο παιχνίδι που υπάρχει σωματική και βρεματική κούραση και προσθέσουμε την απουσία του Baldwin δίπλα στον Μπράουν, μπορούμε να εξηγήσουμε ότι στο τέλος του παιχνιδιού ο Μπράουν ήταν εκτός ρυθμού, είτε στην, εγώ θα έλεγα ότι ήταν περισσότερο εκτός ρυθμού στην δημιουργία του παρά στην εκτέλεσή του, αλλά είναι δεδομένο ότι παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο ο Baldwin, γιατί η δύναμη της Μακάμπη είναι το πώς ζευγαρώνει τα γκάρ της και το πώς ο ένας ανοίγει το παιχνίδι του άλλου.
Σωστό, σωστό.
Νομίζω ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα για το Παναθηναϊκό η απουσία του, δεδομένο. Το εκμεταλλεύτηκε νομίζω στο τελευταίο παιχνίδι, νομίζω είμαι σίγουρος. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη σειρά δείχνει να προσθέτουμε τον Ερνάν Γκόμες, ο οποίος είχε δείξει ότι βρίσκεται σε καλό ρυθμό και ειδικά εναντίον της Μακάμπη, που σε θέση 3-4 ο Ερνάν Γκόμες μπορεί να ματιάρει και κυρίως να δημιουργήσει ακόμα μια απειλή στην επίθεση, αλλά και αμυντικά με την ταχύτητά του και ως ευέλικτος που είναι να μπορεί να ματσάρει με τα σχήματα της Μακάμπη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε, δηλαδή στις δύο πλευρές, ότι ναι, λείπει ο Baldwin, αλλά από την άλλη λείπει και ο Ερνάν Γκόμες.
Λοιπόν, για να συνδέσουμε Παναθηναϊκό με Ολυμπιακό coach, λέει ο Κάτας, τρία game 5. Πιστεύω, λέει, ότι την ερχόμενη εβδομάδα κάπου θα σπάσει η παράδοση, γιατί μέχρι τώρα είναι 18 στα 18 για τους γηπεδούχους τα Game 5. Ελπίζω, λέει, να το κάνουμε εμείς στο ΑΚΑ για να συνδέσουμε Παναθηναϊκό Game 5, Ολυμπιακό Game 5 και Μονακό Φενέρ Game 5 για να τα συνδέσουμε και τα τρία. Πιστεύεις ότι μπορεί να σπάσει κάπου η έδρα ή θα πάει μέσα 21 στα 21 για τους γηπεδούχους?
Νομίζω ότι, γιατί τώρα μιλάμε αν σπάσει η έδρα, κυρίως για την περίπτωση του Ολυμπιακού, έτσι.
Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός, το λέει ο Κάτας ότι ελπίζω η Μακάμπη να το κάνει, να σπάσει ας πούμε αυτή την παράδοση, αλλά φαντάζομαι ότι το πιο πιθανό είναι ή ο Ολυμπιακός ή η Φενέρ να το κάνει.
Προσωπική μου εκτίμηση, να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα.
Ναι.
Νομίζω ότι τις περισσότερες πιθανότητες για να γίνει αυτό είναι να το κάνει ο Ολυμπιακός.
Μάλιστα.
Γιατί θεωρώ ότι είναι το momentum αυτή τη στιγμή και το πώς είναι ο Ολυμπιακός, γιατί για να εξηγήσω λίγο την τοποθέτησή μου, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει ο Ολυμπιακός, είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Ολυμπιακός τώρα και το πώς έπαιξε την προηγούμενη σειρά. Και εννοώ ότι στο θέμα του έμψυχου υλικού. Είναι γεμάτος, είναι πλήρης. Ίσως υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Λαριτζάκη λόγω του τραυματισμού.
Ακριβώς.
Αλλά είναι ο Παπα-Νικολάου μέσα. Είναι ο Μιλουτίνοφ μέσα. Είδαμε ότι η front line του Ολυμπιακού στο τελευταίο παιχνίδι εξόδευσε τα 40 λεπτά στη θέση 5 ανάμεσα στο Φάλ και τον Μιλουτίνοφ. Mm-hmm. Χωρίς να αγωνίζεται ο Ράιτ. Που σημαίνει ότι πλέον ο Ολυμπιακός μπορεί να ρίξει μέσα στο γήπεδο τα βαριά του χαρτιά και τους παίκτες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν τη νίκη μέσα στην ομάδα της Μπαρσελόνα. Άρα δίνω μεγάλες πιθανότητες στην ομάδα του Ολυμπιακού να το καταφέρει και όχι μόνο από την πλευρά του Ολυμπιακού, αλλά και από το πώς παίζει η Μπαρσελόνα τη δεδομένη στιγμή, η οποία όταν ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια διαδικασία που μπορεί να επιβάλλει το ρυθμό από την αμυντική του λειτουργία, βλέπουμε ότι η Μπαρσελόνα έχει τεράστιο πρόβλημα. υπάρχει μια ανισορροπία στις θέσεις. Βλέπουμε τέσσερις παίκτες οι οποίοι δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ζευγάρια την περιφερειακή γραμμή.
Σε ποιους αναφέρεσαι, coach? Ρούμπιο, Λαπροβίτολα και...
Είναι ο Ρούμπιο, είναι ο Λαπροβίτολα, είναι ο Σατοράνσκι, είναι ο Γιοκουμπάιτης.
Ναι.
Είναι τέσσερις γκάρ οι οποίοι πολύ δύσκολα μπορούν να δημιουργήσουν ζευγάρια. Ζευγάρια εννοώ για να μπορέσουν να έχουν μια ισορροπία στυλ Εμάν Σλούκα.
Κατάλαβα.
Στυλ Μπράουν Μπάλμπουιν. Και αυτό τους δημιουργεί ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει σύνδεση στα γκάρ τους. Και όταν δέχονται πίεση ή αν το κάνουν πιο συγκεκριμένα την πίεση που βάζει ο Ολυμπιακός επάνω στην μπάλα, τότε του βλέπουμε ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία προβλημάτων.
Μάλιστα.
Η αγαπημένη πικερόλ επίθεσή του με το Βέσελη κυρίως τη βλέπουμε να είναι δυσλειτουργική. Άρα αν τα βάλω όλα αυτά μέσα,
ναι,
το μόνο που μπορώ να επισημάνω για την ομάδα του Ολυμπιακού ως αν μπορεί να είναι καλύτερο, σίγουρα οι πιθανότητες νίκης αυξάνονται παραπάνω, είναι το πώς θα εκτελέσει πίσω από τη γραμμή του τριπόδιου.
Μάλιστα.
Αυτό έχει να κάνει και με τη διαδικασία του ότι, της δημιουργίας. Δηλαδή μπορούμε να συγκριτικά με δύο λέξεις ο Ολυμπιακός πέρσι εκτελούσε πίσω από τη γραμμή του τριπόδιου με γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και βρίσκοντας τον ελεύθερο παίχτη,
σωστό,
το οποίο φέτος λείπει.
Λείπει, ακριβώς.
Λείπει, ναι, λείπει, και η γνώμη μου είναι ότι λείπει επειδή λείπει ο άξιμος Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός στην κυκλοφορία της μπάλας, και ότι περισσότερο ο Γκος, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είναι περισσότερο ένας άλλος παίχτης, ο οποίος έχει λιγότερη προδιάθεση να δημιουργήσει. Άρα λοιπόν, ίσως το χαμηλότερο τρίποντο ή χαμηλό εν γέννη τρίποντο του Ολυμπιακού, αν γίνει decent, αν γίνει ένα σωστό ποσοστό, νομίζω ότι θα αυξήσει και κατά πολύ το ποσοστό νίκης του Ολυμπιακού.
Και πάμε και στο άλλο ζευγάρι, Μονακό Φενέρ, για να ολοκληρώσουμε αυτή την τριλογία των Game 5.
Εκεί είναι μια διαδικασία η οποία αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε στην έδρα της Μονακό. Φάνηκε ότι η Μονακό τελικά πάντοτε είναι μια ομάδα η οποία σου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Ότι βλέπεις να αγωνίζεται και πάντοτε έχεις ερωτηματικό αν είναι καλή ομάδα ή όχι. Προσωποκεντρική ομάδα όσον αφορά τους περιφερειακούς παίκτες και δει τον Τζέιμς. Έδειξε στο τελευταίο παιχνίδι και θα έλεγα ότι περισσότερο μια ομάδα η οποία παίζει σε ένα ελεύθερο στυλ παιχνιδιού, πολλές φορές οι επιλογές των παικτών και είναι ρυψοκινδυνευμένες. Αυτό τους δημιουργεί ένα πρόβλημα στο να βρουν ισορροπία στην επίθεση, αλλά αυτό που είδαμε ήταν ότι μπόρεσαν και περιόρισαν αμυντικά την ομάδα της Φενέρ, περιόρισαν τα ατού και περιόρισαν το συγκεκριμένο τρόπο δράσης που έχει η Φενέρ, πηγαίνοντας το παιχνίδι στην έδρα τους και σε πέντε μάτς. Ίσως είναι οι ίδιοι των ομάδων οι οποίες παίζουν με την πλάτη στον τοίχο, να ανακαλύπτουν μέσα στη διαδικασία της επιθετικής και κυρίως αμυντικής τακτικής τους αυτά τα στοιχεία που πρέπει για να κερδίσουν το παιχνίδι. Γιατί το do or die παιχνίδι πολλές φορές σε σπρώχνει να βρεις δυνάμεις οι οποίες ίσως να μην είχες ανακαλύψει. Και αυτό το βλέπουμε και στις τρεις σειρές να γίνεται. Νομίζω ότι η Φενέρ δεν ήταν δεν φάνηκε έτοιμη και δεν φάνηκε με την αυτοπεποίθηση που έπρεπε για να παίξει το Game 4.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα το πλεονέκτημα πηγαίνει στην ομάδα της Μονακό, χωρίς να αποκλείουμε φυσικά κάτι άλλο. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε.
Άρα λοιπόν, coach,
κατανοητό,
συνοψίζοντας, βλέπεις Ρεάλ, Παναθηναϊκό, Μονακό και αφήνεις ανοιχτό με αρκετές πιθανότητες πρόκρισης τον Μπαρσελόνα Ολυμπιακός και για τον Ολυμπιακό.
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι.
Και
άρα... Η εκτίμησή μου είναι αυτή.
Άρα η εκτίμησή σου για να την καταγράψουμε και για να σε ευχαριστήσω είναι Ρεάλ Παναθηναϊκός, Μονακό και Ολυμπιακός. Δηλαδή Ρεάλ Ολυμπιακός ο ένας ημιτελικός, Παναθηναϊκός Μονακό ή ο άλλος ημιτελικός.
Ναι. Είναι και αυτό που βλέπω.
Ναι.
Αλλά είναι και αυτό που θέλω, χωρίς το θέλω να με επηρεάζει τόσο πολύ.
Κατάλαβα.
Μυστικά νομίζω ότι
το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Coach, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ να είσαι πάντα καλά. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και καθώς θα πηγαίνουμε προς το Final Four, προς τις μέρες του Final Four, αφού θα ξέρουμε τώρα πια Τρίτη και Τετάρτη με πόσες ελληνικές ομάδες θα γίνει αυτό το Final Four. Με καμία το θεωρώ απίθανο. Με μία είναι πολύ πιθανό. Με δύο επίσης έχει σημαντικές πιθανότητες. Θα περιμένουμε. Τρίτη και Τετάρτη βράδυ.
Πάντοτε στη διάθεσή σας να συζητάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά σε όλους.
Να είσαι καλά, coach. Καλά να περνάς. Φώτης Τακιανός αποκλειστικά στην Era Sport και το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τη μεγάλη ανάλυση του. Κυρίως για την Ευρωλίγκα, Μάιρα Ξίδη. Το τραγουδάκι μας. Το τραγουδάκι μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα με μπασκετικά θέματα. Μετά θα πάμε στο ποδόσφαιρο στο Γιάννη Ράνιο. Βασίλης Γιαπαλάκης, που γνωρίζει όσο κανένας άλλος το γυναικείο μπάσκετ, είναι μαζί μας. Χρόνια πολλά, Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Χριστός Ανέστη, Βαγγέλη.
Αληθώς ο Κύριος. Πέρασες καλά?
Ναι, οικογενειακά. Αυτές οι γιορτές να περνούν μαζί με την οικογένεια και τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς.
Σωστό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα, γιατί φέτος τη μεγαλύτερη επιτυχία την έκανε η Στέλλα Καλτσίδου με την ομάδα του Λονδίνου. Και θέλω να σε ρωτήσω αν αληθεύει πως του χρόνου η ομάδα ή δεν θα συνεχίσει όπως είναι, με την ίδια δυναμική, με τον ίδιο προϋπολογισμό, ή μπορεί και να μην υπάρχει, να κατέβει κατηγορία ή να κλείσει. Γιατί υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Δεν είναι απλώς φήμες, υπάρχουν και πληροφορίες. Ξέρεις κάτι επ' αυτού? Καταλαβαίνω ότι μάλλον θέλουν να δώσουν έμφαση στο αντρικό τμήμα και όχι τόσο στο γυναικείο, παρότι φέτος πήγαν μέχρι τον τέλος και πήραν το EuroCup.
Πρώτα απ' όλα να πούμε πολλά συγχαρητήρια στη Στέλλα Καλτσίδου, που σαν γνήσιος αντιπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ διαφήμισε την ποιότητα των Ελλήνων προπονητών και το ελληνικό μπασκετικό IQ και την τεχνογνωσία, κατακτώντας το άλλο ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Κατακτώντας το EuroCup φέτος. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο όσο αφορά το μέλλον της γυναικείας μπάσκετ των London Lions, αλλά φημολογείται έντονα ότι οι Αμερικάνοι επενδυτές που έχουν αγοράσει τα τελευταία χρόνια την ομάδα θα μειώσουν την επένδυσή τους όσο αφορά το γυναικείο τμήμα. Μάλιστα. Κάτι που δεν θα κάνει εύκολη την βιωσιμότητα αυτού του project. Γιατί το αμέσως επόμενο βήμα για μια ομάδα που κατακτάει το EuroCup στις γυναίκες είναι να πάει στη γυναική Ευρωλίγκα.
Σωστά.
Και ως εκ τούτου, αν αυτό δεν μπορέσει να είναι βιώσιμο, ένα τουλάχιστον εφάμιλο μπάτζετ με αυτό που είχαν φέτος, δεν θα μπορεί να είναι η ομάδα ανταγωνιστική για να παίξει στην Ευρωλίγκα και θα είναι κρίμα, γιατί ενώ το αγγλικό μπάσκετ δεν έχει κάποια μεγάλη υποδομή, παρόλα αυτά το Λονδίνο σαν πόλη είναι ιδανική για να μπορέσει να προσθεθεί στους προορισμούς του ευρωπαϊκού.
Όπως θα γίνει και με το Παρίσι, για παράδειγμα, που θα πάρει τη θέση μιας εκ των τεσσάρων ομάδων που κινδυνεύουν. Δηλαδή Άλμπα, Ερυθρός Αστέρας, Παρτιζάν, ίσως μία ακόμη ισπανική να χάσει, τη Wild Card και ούτω καθεξής. Το Παρίσι μπαίνει. Θα ήταν καλό να ξαναμπεί και το Λονδίνο, γιατί υπήρχε στις σκέψεις και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Με London Lions, από την εποχή του Ζομπανάκη.
Ακριβώς, με τους London Towers του Ζομπανάκη.
Ναι, Towers τότε.
Που ήταν η τελευταία φορά που αγγλική ομάδα έπαιξε στην ανδρική Ευρωλίγκα. Πάντως αυτό που είπες για το Παρίσι είναι λογικό, γιατί το μπάσκετ πλέον είναι ένα παγκόσμιο προϊόν. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο προσπαθεί το NBA να επεκταθεί σε αγορές, βάζοντας επίσημα παιχνίδια ή φιλικά, όπως το Παρίσι. Είναι τρία χρόνια. Του χρόνου ήδη ανακοινώσανε για τον Ιανουάριο του 2025 ότι οι Indiana Pacers του Tyrese Halliburton θα παίξουν εναντίον του Victor Wembanyama και του San Antonio Spurs
στο Παρίσι.
Ένα επίσημο μάτς στο Παρίσι.
Σωστό, σωστό. Το ίδιο κάνει και η Ευρωλίγκα, Βασίλη, με το Ντουμπάι, για παράδειγμα. Το ίδιο κάνει και η Ευρωλίγκα.
Όχι μόνο η Ευρωλίγκα, μισό λεπτό. Το NBA τα τελευταία δύο χρόνια, και θα το επαναλάβει αυτό φέτος, κάνει pre-season games στο Αμπου Ντάμπι.
Ναι, σωστά.
Αμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, η απόσταση είναι Αθήνα Παγκράτη.
Σωστό. Σωστό.
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οπότε το NBA δείχνει το δρόμο στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή σου λέει, αυτές οι αγορές είναι παρθένες αγορές για να μπορέσουμε να εξελίξουμε το μπάσκετ. Επενδύστε.
Πάμε τώρα στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών. Στο μπάσκετ γυναικών της χώρας μας, γιατί γι' αυτό βασικά ήθελα να συζητήσουμε, ενώπιση και Ευρωμπάσκετ 25 που το διοργανώνουμε εμείς. Και θέλω καταρχάς να μου πεις αν οι ελληνικές ομάδες προόδευσαν φέτος, αν το πρωτάθλημά μας ήταν καλύτερο, το πήρε ο Ολυμπιακός σε πέμπτο παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό, αν είναι πιο ποιοτικές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια οι δύο κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες, και αν η εθνική μας ομάδα έχει προοπτική ή χρειάζονται μία naturalize ακόμα. Αυτά είναι τα κέρια ερωτήματα που τα βάζω εξ αρχής και περιμένω να σε ακούσω.
Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τον Ολυμπιακό που πήρε για τρίτη συνεχόμενη φορά το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στον Θάνο Νίκλα και στους συνεργάτες του, που σε μία μεγάλη μάχη που τελείωσε 3-2 επί του Παναθηναϊκού καταφέρανε και βγήκαν νικητές παρά τους τραυματισμούς που αντιμετωπίσαν.
Έχασαν δύο παίκτριες στο πέμπτο παιχνίδι, κομικές. Έτσι, κομικές. Νικολοπούλου, Σπυριδοπούλου.
Ήτανε, θα έλεγα, κυρίως όσο αφορά την Νικολοπούλου, που της ευχόμαστε και περαστικά για τη ρήξη των χιαστών που υπέστη στον πέμπτο τελικό, ήτανε πυρίως νίκη,
ναι,
για,
ναι,
τον Ολυμπιακό, γιατί είναι πολύ κομβική η Αγγελική Νικολοπούλου στην πορεία του Ολυμπιακού και στα μελλοντικά τους πλάνα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, κυρίως λόγω της ηγετικής φυσιογνωμίας της Λολίτας Λιμουρά, η οποία έχει καταφέρει και έχει κάνει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να επενδύσουν στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ, και γι' αυτό έχει κλείσει η ψαλίδα που υπήρχε μεταξύ Ολυμπιακού και υπόλοιπων ομάδων και έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ελπίζω στο μέλλον, αν όχι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, η προοπτική του Ευρωμπάσκετ που θα διοργανωθεί στη χώρα μας το μεθεπόμενο καλοκαίρι, δηλαδή το καλοκαίρι του 2025, να δώσει ένα έναυσμα να μπορέσουν κι άλλοι να ασχοληθούν με το χώρο του γυναικείου μπάσκετ, ο οποίος έχει πολλά να δώσει, αλλά προς το παρόν παραμένει βαλτός και στάσιμος.
Να σε ρωτήσω κάτι, η εθνική ομάδα?
Η εθνική ομάδα θεωρώ ότι υπάρχουν, είναι ευχάριστο που κάποιες παίχτριες εξελίσσονται, όπως για παράδειγμα φέτος η Μποσχανά πήρε πολύ μεγαλύτερο ρόλο στο περίφημο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και έγινε βασική και θεωρώ ότι αν συνεχίσει την εξέλιξή της θα μπορέσει να πλαισιώσει την εθνική ομάδα σε μεγαλύτερο ρόλο από αυτό που είχε στις προηγούμενες διοργανώσεις και ελπίζω να μπορέσουμε επιτέλους να καταφέρουμε αυτό που έγινε και στο επίπεδο της ανδρικής ομάδας, δηλαδή να βάλουμε μια ενίσχυση στο ελληνικό ρόστερ με μια naturalize που όλες οι
χώρες
δεν
έχουν.
Δεν νομίζω ότι θα πάρει
οι μεγάλες
κάποιο χρόνο συμμετοχή από τις ή θα κόψει την εξέλιξη των Ελληνίδων.
Ναι.
Αντίθετα, αν μπορέσεις να βάλεις μια κοπέλα που θα εναρμονιστεί
σε ποια
στο
θέση
ελληνικό κλίμα.
Σε ποια θέση.
Εγώ
κατά την άποψή σου.
Ότι πρέπει να είναι στην περιφέρεια γιατί οι κορυφαίες μας παίχτερες αυτή τη στιγμή είναι στις ψηλές.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αδιαφιλονίκητα, οι δύο καλύτερες μας παίχτερες είναι η Φασούλα και η Ισπανού.
Μάλιστα.
Άρα θα πρέπει να είναι μια κοπέλα η οποία θα μας δώσει ύψος στην περιφέρεια
και σκορ.
Κοράρισμα,
ναι.
Για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει και τις υπόλοιπες παίχτερες να μπουν ρόλοι, γιατί αυτή τη στιγμή λείπει η καινούργια Καλσίδου, η καινούργια Μάλτση, δηλαδή
μάλιστα.
Η χαρισματική σκορέρ, η οποία θα μπορέσει να αξιοποιήσει και τη δύναμη που έχουμε κοντά στο καλάθι.
Τελευταία ερώτηση. Κάποια κορίτσια που παίζουν στην Αμερική έχουμε χάσει τα ίχνη τους από κάποια κορίτσια. Δηλαδή κάποτε ήταν τεράστιο ταλέντο η Χατζηλεοντή, σωστά?
Ναι, η οποία έχει βασανιστεί από τραυματισμούς τα τελευταία δύο χρόνια. Και,
α, γι' αυτό δεν ακούμε νέα της.
Ναι, είναι δεν έχει ακόμα πάρει από ό,τι ακούω την απόφαση αν θα χρησιμοποιήσει την πέμπτη χρονιά για να επιστρέψει στο κολέγιο ή θα δοκιμάσει να επιστρέψει πίσω. Απ' την άλλη, η Ιωάννα Κρυμίλη που θεωρητικά τελείωνε φέτος στο κολέγιο επέλεξε να επιστρέψει για έκτη χρονιά εκμεταλλευόμενοι κάποιους κανονισμούς του NCAA ούτως ώστε να ολοκληρώσει το American Dream και να μπορέσει να εξελιχθεί όσο περισσότερο μπορεί παίζοντας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.
Μάλιστα. Εντάξει. Άρα θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή τους και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα στελεχωθεί η Εθνική Ομάδα των Γυναικών για το 25, για το Ευρωμπάσκετ του 25. Αυτό μας καίει περισσότερο. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Βασίλη? Τζόρτζης Δικαιουλάκος. Συνεργάζεσαι μαζί του. Πάει περίφημα έτσι και στην Ιταλία και με την Εθνική Σλοβενία.
Κέρδισε, εχθές κερδίσανε με την ομάδα του το Σκίο τον πρώτο ημιτελικό του Ιταλικού Πρωταθλήματος εναντίον της Ραγκούσα. Μην ξεχνάμε ότι μαζί του συνεργάτης είναι και ο ομοσπονδιακός προπονητής Πέτρος Πέρκας. Και θεωρώ ότι έχουν όλες τις προδιαγραφές να όχι μόνο να φτάσουν στον τελικό που είναι μία νίκη μακριά από το three-peat του να φτάσουν στους τελικούς του Ιταλικού Πρωταθλήματος, αλλά θεωρώ ότι θα μπορέσουν να φτάσουν ξανά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί έχουν και καλή ομάδα, αλλά είναι και σε καλή φόρμα αυτή την περίοδο.
Έχουν και το momentum.
Το Ιταλικό και το Γαλλικό Πρωτάθλημα βέβαια είναι τα μόνα γυναικεία πρωταθλήματα στην Ευρώπη, τα μπάσκετ, τα οποία θα φτάσουν σχεδόν μέχρι τέλος Μαΐου για να κρυθεί ο πρωταθλητής.
Μάλιστα. Βασίλη Γιαπαλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Θα τα ξαναπούμε όταν θα κρίνονται οι τίτλοι σε αυτά τα πρωταθλήματα, καθώς θα παρακολουθούμε και την εξέλιξη της Ευρωλίγκας. Έχεις εκτίμηση για να κλείσουμε αυτό για τις ομάδες μας? Για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες. Μακάρι να επαναληφθεί το σενάριο της προηγούμενης φοράς που
είχε
Final Four στο Βερολίνο, όπου τόσο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μαχόντουσαν στον ημιτελικό για μια θέση στον ήλιο. Και ήμουνα σε εκείνο το Final Four και είχα πολύ καλή εμπειρία. Ελπίζω να ντυθεί ξανά γαλανόλευκο το Βερολίνο, εννοώντας να προκριθούν και δύο ελληνικές ομάδες.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή μας επιτυχία και στις δύο.
Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Χρόνια πολλά και πάλι. Και με ωραίες μουσικές, Μάιρα Ξίδη, ευχαριστούμε. Προχωράμε στο Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, με υγεία πάνω απ' όλα, για εσένα, για την οικογένειά σου, για όσους μας ακούνε.
Για όλους και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και έχουμε πολλούς και άντρες και γυναίκες σήμερα.
Ακριβώς.
Και Τάσους και Ειρήνες. Λοιπόν, Γιάννη, τι γίνεται τώρα εν ώψη Πέμπτης, άλλη μια μεγάλη Πέμπτη, η Πέμπτη του Πάσχα για τον Ολυμπιακό. Έλεγα στον Άγγελο Στιμό το βράδυ που διαδοχικά ήμασταν στον αέρα, ενώ την περασμένη Πέμπτη το βράδυ, δεν το πρόλαβες να τα ακούσεις, ότι έχεις ζήσει τις δύο μεγαλύτερες εκτός έδρας νίκες, τη μία σε έκταση σκορ, το 1-6 του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, και την άλλη αυτό το 2-4, γιατί ήταν ημιτελικός, και 4 γκολ απέναντι σε αγγλική ομάδα στο νησί.
Ναι.
Έχεις κοκαλάκι νυχτερίδας?
Δεν ξέρω. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, με ρωτούσαν γιατί είχα περιγράψει και το,
και το 1-6.
Και την πρόκληση του Ολυμπιακού στην Arsenal μέσα.
Ναι, αλλά καμία σχέση με αυτό της περασμένης Πέμπτης. Ή μήπως όχι.
Όχι, ήταν πολύ διαφορετικό.
Ναι,
Καταρχάς να σου πω ότι ήταν μια τρέλα αυτό το οποίο είχε ζήσει τότε η παρέα του Ολυμπιακού. Ήταν μια παρέα, διότι ήταν πρόκληση.
Ναι.
Άσχετα ήταν σε άλλη φάση. Τώρα εδώ ήταν το πρώτο ημίχρονο.
Ναι.
Και νομίζω ότι το προχθεσινό παιχνίδι, το έλεγα και την επόμενη μέρα, είναι ένα παράδειγμα και μια διδαχή για όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό, από όποια πλευρά και αν το βλέπουν, ότι αυτό που έχει διδάξει ο Μεντιλίμπαρ στους παίχτες και μετέπειτα σε όλους τους υπόλοιπους που το μεταλαμπαδεύουν, είναι ότι ακόμα και μετά από μια τόσο μεγάλη σπουδαία επιτυχία, πρέπει να κρατάς χαμηλούς τόνους ή, για να μιλήσω λίγο και στη γλώσσα μας, χαμηλά την μπάλα.
Ναι.
Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έγινε η πρώτη δουλειά, δεν έγινε ολόκληρη δουλειά εκεί πέρα.
Ναι.
Αλλά αναμφίβολα ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι από το εύρος των τερμάτων, από την επιτυχία κόντρα σε μια ομάδα που είναι σε άλλα μεγέθη και σε άλλες στροφές η μηχανή της κινείται. Και νομίζω ότι ήταν το τέλειο από πολλές απόψεις. Δηλαδή, από πλευράς άμυνας, από πλευράς επίθεσης, από πλευράς τακτικής, από πλευράς απόδοσης παιχτών, και πρόσεξε. Τέτοια διαιτησία, τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό, θα σου πω για άλλες ομάδες, γιατί δεν μπορώ να πάω τόσο πίσω.
Ναι.
Τέτοια πενηντάρα διαιτησία, ακριβοδίκαιη, δεν πήρε κανείς το παραμικρό.
Υπήρξε σεβασμός.
Ήταν απίστευτο. Δηλαδή, όλα λειτουργήσαν συνεντέλεια.
Πόσο κοντά είναι η Νέα Φιλαδέλφια από τον Πειραιά, όσο λέει ο χάρτης?
Κοίταξε, είναι όσο αυτό που λέει και ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ουσιαστικά θα πρέπει να δουν λίγο σαν να ξεκινάει το παιχνίδι από 0-0.
0-0, ναι.
Εγώ νομίζω, κοίταξε, κάποιοι προτρέχουν και όχι άδικα ως ένα σημείο. Ο Ολυμπιακός είναι με το 1,5 πόδι στη Φιλαδέλφια, στην Παπαρίνα, γιατί κέρδισε εκτός έδρας με 2 γκολ διαφορά και έχει τώρα τον επαναληπτικό μπροστά στο κοινό του. Όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι η Άστον Βίλα πλέον θα είναι πολύ πιο ενισχυμένη και κυρίως στη τερματοφύλακα.
Παίζει τελικά,
Μάλλον θα παίξει όπως όλα δείχνουν. Δεν θα είναι Όλσεν, ο οποίος δεν συνέδεσε κάποιο γκολ, αλλά δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη. Ένας γκολκίπερ με 11 παρουσίες φέτος στα συνολικά 40-50 παιχνίδια που έχει δώσει η Άστον Βίλα. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία. Και επίσης θα είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένη. Δεν λέω ότι μπήκε αφιψηλού, ούτε μπλαζέ, ούτε υποτίμηση τον Ολυμπιακό. Όμως υπήρχε το στοιχείο του ευνηδιασμού. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πιάσει πάλι τα ίδια στάνταρ για να περάσει. Ανεξάρτητα αν έχει διαφορά 2 τερμάτων, και αυτό διαρκώς έλεγε ο Μεντιλίμπαρ πριν τους αφήσει για τις διήμερες διακοπές χθες και σήμερα.
Ναι.
Ότι δεν θέλω να πω τη λέξη τελικός. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη στο λεξιλόγιο μέχρι να γίνει το παιχνίδι και να ολοκληρωθεί με την Άστον Βίλα.
Ωραίος. Θα τα πούμε και από αύριο. Ο Βελίας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είναι καλά η οικογένεια. Πολλά. Και εσύ, Γιάννη, και όλα τα ρεπορτάζ στο airsport.gr. Ένα τραγουδάκι ακόμα. Και πάμε για να κλείσουμε με Θόδωρο Ροδόπλο. Destination Θεσσαλονίκη για μας. Τώρα Destination Καλάμπρια. Έλα, Μαϊρά. Λοιπόν, προορισμός Θεσσαλονίκη τώρα για τον Coach Ροδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Coach. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Χρόνια πολλά και όλα με το καλό.
Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε μεγάλες μάχες. Έχουμε μεγάλες μάχες που μας περιμένουν στην Ευρωλίγκα και αυτό θέλω να συζητήσουμε. Τρίτη Παναθηναϊκός Μακάμπι, Τετάρτη Μπαρσελόνα Ολυμπιακός. Έχουμε δει τα τέσσερα παιχνίδια μέχρι τώρα. Τα βλέπεις όλα τα μάτς με διαφορετικό μάτι, με το μάτι του προπονητή. Και θέλω την άποψή σου για κάθε ένα από τα ζευγάρια ξεχωριστά. Για αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα και για το τι περιμένει στο πέμπτο μάτς. Πάμε πρώτα για το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι.
Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς με καλύτερο υλικό από ότι η Μακάμπι, αλλά η Μακάμπι είναι πιο οργανωμένη ομάδα. Και έτσι το μάτς μπορεί να έχει μεγάλο πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός λόγω της έδρας, γι' αυτό πάλεψε στο κάτω-κάτω.
Ναι.
Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Μπορεί, θα πρέπει να προσέξει για να μπορέσει να περάσει στον επόμενο γύρο.
Τώρα η απουσία του Μπάλτουιν για τη Μακάμπι δεν διευκολύνει τα σχέδια του Αταμάν.
Αυτός παίζει στο στυλ όμως του Παναθηναϊκού λίγο.
Ναι.
Δηλαδή οπότε μπορεί να είναι και συν και πλην
ναι.
για τη Μακάμπι. Δεν είναι μόνο πλην. Θεωρητικά φαίνεται μόνο πλην, αλλά είναι και συν στο ότι είναι πιο ισορροπημένη ακόμα η Μακάμπι όταν δεν είναι αυτός μέσα.
Περιμένεις ίδιο στυλ παιχνιδιού, υψηλό ρυθμό, σκορ κοντά στους 90 πόντους και για τις δύο ομάδες στο Game 5.
Όχι, αυτό εξαρτάται από τους δύο προπονητές στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν το θέμα.
Ναι.
Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και όπως θυμόμαστε το παρελθόν, ακόμα και όταν κοουτσάριζα τα Άρης ΠΑΟΚ ήταν πρόσχες πάντα το τι θα κάνεις στο επόμενο μάτς. Δεν είναι θέμα.
Ναι.
Δεν υπάρχει τους ξέρουμε και μας ξέρουν.
Ναι.
Πρέπει να προπονείς, να προσπαθεί πάντα να ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Είναι βασικό πράγμα.
Παναθηναϊκός πάντως έχει δύο άξονες στην επίθεση. Σλούκα, Ναν, Σλούκα. Και μετά δεύτερη δημιουργία με Λεσόρ, ίσως και Μίτογλου.
Ναι, και οι δύο όμως πανέφερες. Και ο Λεσόρ και ο Μίτογλου όμως παίζουν σημαντικό ρόλο.
Ναι.
Ο Λεσόρ γιατί δεν είναι πολύ ισορροπημένος, δεν έχει ισορροπία. Έχει up and down, αλλά τον χρειάζεται βασικά. Γιατί δεν έχει άλλο ψηλό καλό ο Παναθηναϊκός. Ενώ από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι η Μακάμπι παίζει με ένα καταστροφικό παιχνίδι. Δηλαδή ξεκινάει με το όσα φάουλ και αν κάνει δεν πειράζει γιατί θα αλλάξει κάποιο παιχνίδι.
Ναι, γιατί έχει, γιατί έχει.
Δεν θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά.
Κάνει και ζον πρες η Μακάμπι, ε.
Αυτό είναι το κυριότερο. Γι' αυτό είπα το coaching διαφέρει λίγο.
Ναι.
Το coaching μπορεί να ο coach από το Tel Aviv. Ο Κάτας δεν ακούστηκε πάρα πολύ καλά όλο τον τελευταίο καιρό, αλλά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και τον παρασύρει στο ρυθμό του πιο εύκολα η ομάδα από ότι ο Παναθηναϊκός αυτήν.
Είπες όμως φαβορεί ο Παναθηναϊκός, αν κατάλαβα καλά.
Είναι φαβορεί λόγω έδρας.
Λόγω έδρας.
Γιατί πιο εύκολα με όλο αυτόν τον κόσμο που θα μαζευτεί, εδώ άκουσα μέσα σε μια ώρα και πιάστηκαν όλα τα εισιτήρια του.
Βέβαια, και υπήρχαν 82.000 αιτήματα. Για 18, ναι. Όχι για 18, για λιγότερα, γιατί υπάρχουν και τα διαρκείας. Για λιγότερα από 18.000 εισιτήρια. Για περίπου ναι. 12.000 εισιτήρια, 82.000 αιτήματα. Κόουτς, πάμε και στο άλλο ζευγάρι τώρα. Μπαρσελόνα Ολυμπιακός. Πάει ξανά στη Βαρκελόνη Ολυμπιακός. Έχασε την ευκαιρία να καθαρίσει τη σειρά εδώ. Είδες λάθη στο Game 3 από πλευράς Ολυμπιακού.
Λάθη δεν μπορεί να πεις, γιατί δεν ξέρεις πρώτα απ' όλα τι είπε ο coach και τι κάνανε οι
παίκτες. Αν ζήτησε φάουλ δηλαδή λες ή όχι.
Δεν ξέρουμε τι ζήτησαν ακριβώς.
Ναι, ναι.
Γενικά στην οργάνωση του παιχνιδιού και στο τέλος του παιχνιδιού.
Εγώ λέω για το τέλος, για το 71-66 μετά. Είχε δύο ομαδικά Ολυμπιακός.
Είχε δημοσιογράφος γι' αυτό.
Ακριβώς.
Ψάχνει τα αυτά.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων.
Τι βλέπεις τώρα.
Νομίζω ότι και εδώ είναι το παιχνίδι ανοιχτό.
Ανοιχτό.
Μπορεί να λένε ότι δεν έχει κερδίσει ομάδα.
Κανένας μέχρι τώρα. Ποτέ. 18 στα 18.
Το πέμπτο παιχνίδι. Αλλά και εδώ πέρα όμως στο ρυθμό μπορεί να είναι λίγο καλύτερος ο Ολυμπιακός. Γιατί ελέγχεται πιο πολύ από τον προπονητή του από ό,τι ελέγχει τον προπονητή.
Ο Γκριμάου την Μπαρσελόνα, ναι.
Του Μπαρσελόνα. Ναι. Εδώ πέρα το πλεονέκτημα είναι της Μπαρτσελόνα λόγω έδρας,
ναι.
Αλλά μην τον
ξεγράφει τον Ολυμπιακό.
Mm-hmm. Γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι εάν αντιδράσει καλά.
Ναι.
Και δεν κοιτάζω το πώς ήταν η διαφορά. Αυτό ήταν πολλές φορές...
Λες για τους 34 πόντους που πήγε να γίνει και 40 κάποια στιγμή, ναι.
Ναι, ναι, δεν νομίζω το ότι ανταποκρίνονται οι πόντοι στη διαφορά των ομάδων.
Mm-hmm,
και το κυριότερο με έδρα πλέον την Βαρκελόνη είναι αλλιώς.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Άρα, 3 Game 5, 18 στα 18 μέχρι τώρα για τους γηπεδούχους τα πέμπτα παιχνίδια. Πιστεύεις, όπως λέει και ο Κάτας, ότι κάπου θα σπάσει και αν σπάσει πού θα είναι το
Παναθηναϊκός. Ο καθένας το σπάει εκεί που το συμφέρει.
Ναι, εκεί που θέλει. Μακάμπι Παναθηναϊκός, Μπαρσελόνα, Ολυμπιακός, Μονακό, Φενέρ.
Ναι, και αυτό... Και τα τρία προσπαθούν να αλλάξουν το κανονισμό.
Την ιστορία, την παράδοση, ναι.
Την ιστορία, ναι. Δεν νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα.
Ναι. Αν έδινες σε ένα από τα τρία ζευγάρια την πιθανότητα, τη μεγαλύτερη, να γίνει το σπάσιμο, του Σερί δηλαδή, πού θα την έδινες?
Θα έδινα να μου πεις πρώτα εσύ που έδινες.
Εγώ θα έδινα στο Μονακό Φενέρ. Και όχι,
για να μην μαλώσει ούτε με Ολυμπιακό ούτε με Παναθηναϊκό.
Όχι, με τον Ολυμπιακό δεν του δίνω τις πιθανότητες που λένε οι περισσότεροι. Δεν του δίνω. Λέω ότι η Φενέρ μπορεί να τη σπάσει την έδρα.
Ο φίλος ο Γεωργής όμως λέει ότι η Μπαρτσελόνα θα
σπάσει. Ναι.
Θα πάρει γενικά τη Ευρωλίγκα, έτσι λέει ο φίλος ο Γεωργής.
Θα πάρει την Ευρωλίγκα η Μπαρτσελόνα. Δηλαδή πάνω έτσι και από τη Ρεάλ ως φαβορί, πάνω και από τη Φενέρ, αν περάσει η Φενέρ, πάνω και από τον Παναθηναϊκό, αν περάσει ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Εγώ διαφωνώ. Δεν νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα.
Ο καθένας έχει τη γνώμη του σε αυτόν τον κόσμο.
Ναι. Και σωστό.
Έχοντας τη γνώμη μπορεί να συνεχίσει.
Και πάμε τώρα, coach, γιατί είναι δημοκρατικό σπορτ το μπάσκετ. Ο καθένας βλέπει το πράγμα από τη δική του οπτική.
Από τη γωνία του.
Από τη γωνία του και στο τέλος κρίνουμε. Στο τέλος κρίνονται όλοι.
Μπράβο.
Λοιπόν, όλα είναι σωστά και όλα είναι λάθος στο μπάσκετ. Ανάλογα με το αν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Πάμε τώρα. NBA.
Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό. Σε αυτό πιστεύουν οι φίλαθλοι, οι θεατές και οι δημοσιογράφοι.
Γι' αυτό το είπα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος όμως. Πρέπει να πω την πλευρά μου. Λοιπόν, coach, NBA, ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει στο τέλος? Εγώ νομίζω Celtics φέτος και όχι Nuggets ή κάτι άλλο. Και...
Δεν είδες το πόσες διαφορές γίνανε με τους τραυματισμούς?
Ναι, το
πολλά
βλέπω.
Πολλά αλλάξανε. Ήτανε, ακόμα και οι Clippers δεν ήταν όπως ήταν στο τέλος, όπως ήταν πιο πριν.
Ναι, όλες οι ομάδες επηρεάζονται.
Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ποιος θα το πάρει, παρότι είχα πει εγώ εκ προημίου ότι όταν έρθει στα play-off μπορούμε πιο εύκολα να πούμε.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο όμως, κάθε σειρά πρέπει να μιλάμε αλλιώς. Γιατί οι τραυματισμοί που θα υπάρχουν θα οδηγήσουν την επόμενη.
Σωστά.
Βλέπεις το πρώτο μάτς μεταξύ Denver και Μινεάπολης.
Μινεσότα
κέρδισε η Μινεσότα.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι δύσκολες όλες οι σειρές και εδώ ακόμα θα παιχτούν. Μπορεί να έχει πλεονέκτημα θεωρητικά μπορεί να έχει πλεονέκτημα η Βοστόνη.
Ναι.
Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Η Βοστόνη θυμίζει λίγο τον Παναθηναϊκό της εποχής του Ομπράντοβιτς. Γιατί χωρίς ψηλό δεδομένο.
Ναι.
Κάνει πιο εύκολα λίγο τις αλλαγές πάνω στα pick and roll.
Ναι.
Γι' αυτό τελείωσε πολύ εύκολα όλο το προκριματικό γύρο με μεγάλο πλεονέκτημα.
Και τελευταία ερώτηση. Τι πιστεύεις για το Γιάννη Αντετοκούμπο? Από αυτά που διαβάζεις και εσύ και από τα διεθνή site, παρακολουθείς πολύ στενά τις εξελίξεις του NBA. Θεωρείς ότι ο τραυματισμός του, από όσα έχεις ακούσει και τις τελευταίες μέρες, είναι τόσο σοβαρός? Είπε ότι ήταν στο 30% και γι' αυτό δεν μπορούσε να παίξει τα τελευταία παιχνίδια από πλευράς ετοιμότητας. Εμάς μας καίει γιατί τον περιμένουμε στο Προολυμπιακό τον Ιούλιο.
Εσύ γιατί είσαι δημοσιογράφος πάντα και μιλάς σαν δημοσιογράφος.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα ότι το παλικάρι τραυματίστηκε και είναι ευχής έργων για κάτι, ότι το στυλ που παίζει θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερους τραυματισμούς εάν δεν βρίσκεται στο δρόμο το Eurostep.
Ναι.
Το Eurostep το βοήθησε στο να αλλάζει λίγο τις κατευθύνσεις του και έτσι να έχει λιγότερους τραυματισμούς.
Να μην πηγαίνει πάνω σε τείχους.
Γιατί αλλιώς θα πηγαίνει σε τείχους πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Θα πέφτε πάνω σε πολλά κορμιά, γόνατα-γόνατα, ναι. μέσες-μέσες κτλ. Ναι, το κατάλαβα mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. Θεωρείς ότι μπορεί αυτός ο παίκτης να λείψει από το προολυμπιακό? Δηλαδή η κράση του είναι
πιστεύω
τέτοια?
Πιστεύω ότι μπορεί να λείψει, γιατί δεν μπορεί να λείπει από το NBA που πληρώνεται κιόλα.
Ναι.
Και στο τέλος να παίζει στην Ελλάδα που δεν πληρώνεται. Άλλο, δεν το λέω αρνητικά αυτό.
Ναι, ναι, κατάλαβα τι είπες, Κόουτς. Κατάλαβα τι είπες.
Δεν μπορεί να προϋπολογίζει το θέμα του προ-Ολυμπιακού, κατάλαβες?
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, εγώ εύχομαι και ελπίζω να παίξει, γιατί η Ελλάδα θα είναι αλλιώτικη με αυτόν.
Ναι.
Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρει να το
ποιος κάνει. Ποιος είναι, και κλείνουμε, γιατί πρέπει να έρθει ο Μιχάλης Λαδόπουλος για την μεσημβρινή
ραδιοφωνία. Ναι, αλλά χωρίς το NCAA δεν γίνεται.
Θα μου τα πεις, πριν το πεις για το NCAA, ποιος θεωρείς κορυφαίο αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Παίκτη.
Κορυφαίο παίκτη.
Ναι.
Όσο δεν παρέδωσε ακόμη τη φανέλα του Λεμπρόν.
Λεμπρόν Τζέιμς.
Αλλά όσο δεν την παρέδωσε ακόμα.
Έτσι. Και πάμε για NCAA. Και κλείνουμε.
Το NCAA ήταν το 38 που πήγα στο Final Four. Έγινε στο Phoenix.
Να τα εκατοστήσεις, coach. Πάμε.
38 και ήταν ένα από τα πιο χαμηλά σε ικανότητα από αυτά που έχω πάει ως τώρα.
Mm-hmm.
Να μην πω το χειρότερο. Γιατί μπορεί το Connecticut να ήταν καλή ομάδα, αλλά ήταν μικρομεσαία καλή ομάδα και άλλες τρεις ομάδες ήταν πολύ χαμηλό επίπεδο. Με τέτοιο πράγμα όμως το NCAA δεν προχωράει όπως πρέπει.
Θες να τα πούμε και αύριο το μεσημέρι αναλυτικά?
Όποτε θέλεις, με γεια σου, με χαρά.
Πες την τελευταία ατάκα σου όμως και τελειώνεις, λες, και θα τα πούμε αναλυτικά αύριο το μεσημέρι για το κολεγιακό.
Εγώ θα πω ότι ο Κάρι το αποτελείωσε το μπάσκετ.
Με τα τρίποντα.
Σαν μικρομεσαίος που ήταν, έγινε superstar με τα τρίποντα, αλλά οι άλλοι με 15% στάρουν τρίποντα όλοι σε όλο τον κόσμο.
Και αυτό είναι άσχημο. Σε ευχαριστώ. Θα το εξηγήσουμε αυτό αύριο το μεσημέρι για το πόσο κακό εντός εισαγωγικών έχει κάνει ο Στεφ Κάρι στο μπάσκετ. Θόδωρος Λοδόπουλος από Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά και πάλι, coach. Να είσαι καλά.
Χρόνια πολλά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον coach. Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους. Ειρήνη Φωτέλη που γιορτάζει κιόλα σήμερα. Πάλι χρόνια της πολλά. Στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Μιχάλης Λαδόπουλος έρχεται κοντά σας πίσω από τα μικρόφωνα της Έρα Σπορ με τη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Εμείς και πάλι αύριο, Δευτέρα του Πάσχα, λίγο μετά τη μία, με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Καλή συνέχεια σε όλους.
Era Sport 101,8.